Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Na karibu kusikiliza jarida maalum kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Leo Jumanne ya tarehe 29 Julai mwaka 2014, siku ya mapumziko ya Eid hapa kwenye Umoja wa Mataifa, utakuwa nami Grace Kaneia. Kesho Julai 30 ni siku ya urafiki duniani, na kulingana na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, siku hiyo inakuja wakati vita, machafuko na kutoaminiana vimetandaa kote duniani. Katika ujumbe wake huo wa siku hiyo, Bana amesema watu ambao zamani wakiishi kwa amani sasa wanajikuta wakizozana na majirani zao, huku watu wanaopaswa kuishi pamoja wakiwa wametenganishwa. Katibu mkuu amesema kwenye siku ya urafiki, watu wanapaswa kukumbuka vitu vinavyowaunganisha bila kujali rangi, kabila, dini, jinsia, mienendo ya mapenzi au mipaka, akihimiza kujikita katika kutafuta urafiki wa kweli na wa kudumu. Siku ya urafiki duniani ilitangazwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mnamo mwaka 2011, likiwa na wazo kuwa urafiki baina ya makabila, nchi, tamaduni na watu binafsi unaweza kutoa msukumo kwa juhudi za amani na kuvunja mipaka baina ya jamii mbalimbali. Je, watu wa Afrika Mashariki wana mtazamo gani kuhusu umuhimu wa urafiki? Kwanza tumsikilize Ramadhani Kibuga kutoka mitaani Bujumbura.
Nam, hapa niko ni katika mtaa wa Buyenzi, mtaa unafahamika sana, manake ni mtaa wa Uswahilini. Hapa mjini Bujumbura ni mtaa ambao unaikaliwa na waumini wengi wa dini ya Kiislamu, na nimetembelea baadhi ya vikundi na nimekutana watu ambao kwa kweli ni marafiki.
Naam, kwa jina naitwa Ndogo Mlola Gabi Kasesa, ni mkaji wa Buyenzi, barabara ya 11 namba 48.
Mimi naitwa Ismail Alfani. Kwa hivi sasa niko mkaaji wa Buyenzi, lakini mimi nimetokea mkoani huko semoja panaitwa Mtaho Gitega katika provinsi ya Gitega.
Nimeona hapa manake kidogo mmeshibana sana, naona watu wa kundi moja kabisa.
Huyu bwana Ismail ni rafiki yangu wa muda mrefu. Kwa kweli ni mtu ambaye alikuwa ametoka mikoani kaja hapa Bujumbura. Kwa kweli nimempokea mimi.
Lakini mlikutana wapi sasa manake Ismail manake?
Kusema ukweli, wakati tu nilitoka mkoani nikafikia hapa Buyenzi, nilikaa nikaikaa nikaenda kwenye msikiti, kwenye jumba la ibada, ndio nikakutana na kaka yangu hapa, kaka Mlola, na hivi sasa mimi na yeye tuko rafiki kabisa, tena warafiki wa sana.
Manake urafiki umekuwa mbali kaka.
Huyu kijana kwa kweli nilimpenda kufuatana na tabia zake. Baada ya kumuona kama ni mtu ambaye tunashirikiana kwenye ibada, kila kipindi tunakuwepo tupo msikitini tunai pamoja. Kwa hiyo kwa kweli nilikuwa nimempenda.
Manake urafiki unaanzeka kitu kadogo sana.
Unaweza ukapata urafiki wa kwa damna nyingi. Unaweza kupata urafiki kufuatana na ukiwa safarini, na pia vile vile unaweza kupata urafiki ukiwa katika masuala ya ibada, masuala mema ambayo yanaweza kumfanya mtu akawa na muonekano mzuri, ukaona kama huyu mtu anafaa kuwa rafiki yangu.
Na Boris Mary, sijui urafiki wenu umewafaa kiasi gani manake?
Kusema ukweli, mimi nilikuja hapa kwa kuwa sikusoma, nilikuja kufanya kazi za mikono. Lakini nilipofika hapa, namshukuru jamaa wangu ambaye sasa naweza nikasema ni ndugu yangu, kwa kweli alinisaidia mambo mengi nilipofika hapa. Yeye ndo alinifundisha kazi ya umeme na mpaka leo maisha yanaendelea.
Unafikiria kwamba swala hili la urafiki, nchi vile vile zinaweza kujifunza swala la urafiki ama zinaweza kuwa kichocheo kwa nchi kama hivi Afrika Mashariki tunasema?
Nimeondoka, nimekwenda Tanzania, nimekwenda Rwanda, nimekwenda Kenya, nimepata marafiki ambao kwa kweli mpaka sasa hivi ni zaidi ya ndugu. Kwa hiyo ningeliomba kama kwa upande mwingine wa nchi za jirani, urafiki ni jambo zuri sana sana.
Na hii hoja utaizungumzia vipi?
Hizi nchi za Afrika Mashariki unakuta manake kama vile Burundi panakuwa pako mapungufu fulani yenye wanazokuwa wako nayo yakaja kupigwa jeki na nchi kama vile ya Rwanda au nchi kama vile Tanzania, na huyo kabisa ndio umuhimu wa urafiki. Lakini sasa kitu kimoja cha unapaswa kujua katika hii dunia, manake tumetawaliwa na vitu viwili, kuna matatizo na furaha, na hapo ndo utakapomjua rafiki wa kweli. Ni kwamba katika matatizo mtakuwa mko naye, na katika furaha pia mtakuwa mko naye.
Kumbe urafiki ni kitu kikubwa sana.
Urafiki kwanza, asili ya urafiki, urafiki huwa haujali rangi, haujali kabila. Urafiki unaweza kuwa namna yoyote. Unaweza kuwa na rafiki mzungu, unaweza kuwa na rafiki muhindi, unaweza kuwa na rafiki kabila za sehemu mbalimbali. Almuradi tu moja kwa moja mwe meelewana tabia.
Mimi ni washukuru sana, ni watakia kuendelea na urafiki wenu.
Na kutoka Dar es Salaam tunaungana na George Njogopa katika pita pita zake.
Katika pita pita yangu mitano, niko hapa eneo la Tabata Relini ambako kuna mkusanyiko wengi wa watu ambao hutumia eneo hilo kwa ajili ya kusafiri maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Pembeni nimekuta vijana watatu wamekaa sehemu moja wakiendelea na biashara zao. Natumai bila shaka wana mengi ya kuzungumza kuhusiana na hiki kinachoitwa urafiki. Kwanza huitwa nani?
Mimi naitwa Juma Hassan Kinore. Napatikana hapa hapa mchini Tanzania. Mimi mkazi wa wilaya ya Ilala hapa Dar es Salaam.
Asante Kinore. Na hapa
hapa wanaongera Mohamed Mwijima Kigoda. Mimi ni mkazi hapa Tabata Dar es Salaam, naishi maeneo ya Kimanga.
Karibu sana. Na
mimi naitwa Amiri Mohamed Lubuva, ni mkazi wa Kimara Temboni. Hapa ni maeneo ya kazini. Tumekuja hapa tunaongeaongea na jamaa zetu, marafiki zangu.
Aha, umesema marafiki. Nimekuja wakati nakuja hapa nimekuta mnapiga soga, mnazungumza haya na yale mengi tu kuhusu maisha yenu. Kinole, wewe ni marafiki zako hawa?
Hawa ni marafiki zangu, wanakuja katika ofisi yangu hapa, uoga tunabadilishana hili na lile. Basi kishafika muda kila mtu anaelekea nyumbani mwake.
Urafiki wenu na hawa unaweza kuzungumza katika mtizamo upi? Una faida gani na mna urafiki wenu hasa umejikita katika maeneo yapi?
Urafiki wetu umejikita katika maongezi na vivyo tunasaminiana, yani hakuna mtu anamdharau mwenzake. Ndio maana urafiki.
Tunajadiliana mambo mbalimbali kuhusu maisha yanakwenda vipi, na kuongelea katika mambo ya ujirani, ujirani mwema.
Ngoja nifikie hapa, amezungumzia urafiki na ujirani mwema. Kwanza tuanze kwako, ujirani mwema wako na utizamaje, na marafiki zako wako vipi ukiweka kando na hapa?
Unajua unapoishi vizuri na watu kama vile jirani zako, unaweka amani, unaona mnapendana. Yaani unakaribisha kitu ambacho yani ni kama undugu. Unaona tofauti na mkiishi kwa chuki, mwisho wa siku mtaanza magomvi nini na kwa haifai. Kwa hiyo ukiwa unaishi vizuri na jirani zako inakuwa ni kama udugu. Unaweza kutengeneza kitu kizuri zaidi. Tofauti na watu ambao wanaishi vibaya, hawathaminiani. Sababu hata hivi nimekaa hapa na rafiki zangu, unaweza mka, kwa sababu mna mahusiano mazuri, mnaweza mkafikiria kitu fulani, mkashauriana na kisha mkafanya. Tofauti na mkiwa hamna mahusiano mazuri.
Kuna maeneo mengine yanashuhudia hali ya uhasama. Watu wanapigana vita, wanalumbana, wanashinda kuishi katika hali ya umoja. Unadhani urafiki huu ambao umeuzungumza wewe wa majirani zako mnakaa pamoja, ukipanuliwa zaidi hata katika duru za kimataifa, haya mambo tunayozungumza vita, uhasama vitatoweka kabisa?
Kama itakuwa ikipanuliwa zaidi na watu wakijengeka kifikra ambayo endelevu. Yaani urafiki usiwe wa upande mmoja, mmoja anyonywe, mmoja anufaike. Utakuwa sio urafiki, utakuwa ni unyonyaji. Urafiki unatakiwa pande zote mbili unufaike. Baina mtu na mtu au baina taifa na taifa. Lakini taifa moja likiwa linataka linyonye taifa lingine, itakuwa sio muungano.
Naam. Hivyo ndivyo tunahitimisha jarida letu maalum kwa leo. Shukran Ramadhani Kibuga na George Njogopa, na zaidi kwa kumsikilizaji kwa kuwa nami hadi tamati. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org/sw na kwenye Twitter na Facebook. Na kwa walio Marekani wanaweza kutusikiliza moja kwa moja kwa kupiga bila gharama simu nambari 712-432-9916. Basi hadi wakati mwingine, mimi ni Grace Kania na kutakia amani na urafiki mwema, na kwa heri kutoka New York.